Way This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Dan bisa menikmati sajian acara kami, VOA This Morning. Pendengar, di Amerika hari ini masih hari Selasa. Dan kalau kita membaca peristiwa sejarah, pada tanggal 20 Februari 1962, astronot John Glenn menjadi orang Amerika pertama yang mengorbit bumi. Sewaktu ia terbang dengan pesawat ruang angkasa Project Mercury's Friendship 7 yang mengelilingi dunia 3 kali dalam penerbangan yang berlangsung hampir 5 jam sebelum mendarat dengan selamat di Samudra Atlantik. Baiklah pendengar, saya Puspita Sariwati akan menemani Anda setengah jam ke depan dengan menyampaikan berbagai laporan dan info menarik bersama produser Bani Rahayu. Afrika Selatan bandingkan perlakuan Israel terhadap Palestina seperti masa apartheid.
The occupation by Israel has been conducted in profound defiance of international law.
Belum saatnya Indonesia mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.
Indonesia menekankan pentingnya engagement terus dilakukan. Namun memang saat ini belum saatnya melakukan pengakuan.
Selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning. Episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini, kami sampaikan dulu berita dunia bersama Haris Hirziman.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia pagi ini. Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi tandingan di Dewan Keamanan PBB yang berisi desakan untuk gencatan senjata sementara dalam perang Israel-Hamas. Berdasarkan teks yang didapat dari Reuters itu, Amerika juga menentang serangan darat besar-besaran yang dilakukan sekutunya Israel di Rafah. Langkah ini muncul sebelum Amerika Serikat menggunakan hak veto pada hari Selasa atas resolusi yang dirancang Aljazair terkait gencatan senjata kemanusiaan segera. Pasalnya resolusi itu dikhawatirkan dapat mengganggu perundingan antara Amerika Serikat, Mesir, Israel, dan Qatar yang tengah menjembatani upaya penghentian perang sementara serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas. Hingga kini Washington kerap menolak kata gencatan senjata dalam setiap tindakan PBB terkait perang Israel-Hamas. Akan tetapi, teks Amerika Serikat tersebut senada dengan bahasa yang disampaikan Presiden Joe Biden pekan lalu dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Resolusi ini mengatakan ingin DKPBB menggarisbawahi dukungannya untuk gencatan senjata sementara di Gaza sesegera mungkin, berdasarkan formula di mana semua sandera dibebaskan dan seruan bagi penghapusan semua perintang penyediaan bantuan kemanusiaan besar-besaran. Lyudmila Navalnaya, sang ibu dari pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny, memohon kepada Presiden Vladimir Putin untuk memberikan jasad putranya agar dapat dimakamkan secara terhormat. Permohonan itu disampaikan melalui video yang diunggahnya hari Selasa. Dalam video itu, Navalnaya mengenakan pakaian hitam dan berada di luar penjara Polar Wharf Colony, tempat putranya yang berusia 47 tahun itu meninggal pada Jumat pekan lalu. Navalnaya mengatakan, sudah 5 hari dirinya tidak bisa melihat jasad anaknya. Otoritas disebut menolak memberikan jasad Navalny dan tidak memberi penjelasan terkait keberadaannya.
Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына.
Saya mohon kepada Anda, Vladimir Putin. Penyelesaian masalah ini hanya bergantung pada Anda. Izinkan saya untuk melihat anak saya. Saya minta jasad Alexei segera diberikan agar saya bisa menguburkannya dengan layak, ujar Navalnaya dalam video itu. Tim Navalny mengatakan otoritas Rusia telah menyatakan bahwa penyebab kematiannya tidak diketahui, serta menolak untuk memberikan jasadnya selama 2 minggu sementara proses penyelidikan atas kematiannya masih berlangsung. Rekan-rekan Navalny menuduh pemerintah Rusia mengulur waktu untuk menghilangkan jejak agen saraf Novichok setelah 14 hari. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menolak tuduhan penyembunyian itu dan mengatakan kepada media bahwa tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan sangat menghina kepala negara Rusia. Operasi lembaga penegak hukum internasional yang dipimpin oleh Inggris dan Amerika Serikat berhasil menghancurkan kelompok kejahatan siber paling berbahaya di dunia yaitu spesialis ransomware yang terafiliasi dengan Rusia, Lockbit. Menurut laporan yang diumumkan hari Selasa, Lockbit dan afiliasinya selama ini menarget pemerintah, perusahaan-perusahaan besar, sekolah, serta rumah sakit yang mengakibatkan kerusakan senilai miliaran dolar Amerika Serikat dan puluhan juta dolar dalam bentuk uang tebusan dari para korban. Melalui operasi yang diberi nama Operasi Kronos, Badan Anti Kejahatan Nasional Inggris atau NCA, bekerja sama dengan FBI, Europol, serta sejumlah lembaga dari 9 negara lain, berhasil menyusup ke dalam jaringan Lockbit dan mengambil alih kendali atas seluruh layanannya. Situs web Lockbit diambil alih pada Senin malam. Situs-situs sebelumnya menjual layanan yang memungkinkan orang untuk mengatur serangan siber dan menyimpan data sampai tebusan dibayarkan. Pemerintah Rusia menetapkan kantor berita Radio Free Europe, Radio Liberty atau RFVRL sebagai organisasi yang tidak diinginkan pada hari Selasa. Langkah yang melabeli kantor berita mitra VOA itu semakin memperjelas represi yang dilakukan Kremlin terhadap kebebasan media. Menurut laporan media yang berbasis di Praha itu, penetapan ini berpotensi membuat para staf, donatur, serta narasumber RFVRL dikenakan tuntutan pidana. Penetapan ini dilakukan Kementerian Kehakiman Rusia dengan ditambahkannya RFVRL ke dalam daftar organisasi yang tidak diinginkan, menjadikannya organisasi ke-142 yang mendapatkan label tersebut. Presiden RFVRL, Stephen Kapus, mengatakan bahwa penetapan itu hanyalah contoh terbaru tentang bagaimana pemerintah Rusia memandang pemberitaan yang jujur sebagai ancaman eksistensial. Melalui pernyataan tertulis, Kapus juga menambahkan bahwa jutaan orang Rusia telah mengandalkan RFVRL selama beberapa dekade, bahkan memecahkan rekor audiensi selama beberapa hari terakhir pasca kematian Alexei Navalny. Kedutaan Besar Rusia di Washington tidak segera membalas surel VOA terkait tanggapan atas hal ini. Demikian berita dunia VOA, saya Tarzir Ziman dari Washington DC.
Afrika Selatan membandingkan perlakuan Israel terhadap warga Palestina seperti kondisi yang mereka alami pada masa apartheid. Utusan Afrika Selatan menyampaikan hal itu dalam sidang di Mahkamah Internasional PBB terkait legalitas kebijakan Israel menduduki wilayah yang sedianya menjadi negara Palestina selama lebih dari 57 tahun.
The occupation by Israel has been conducted in profound defiance of international law.
Pendengar, perwakilan Afrika Selatan menyampaikan pandangan mereka pada hari kedua sidang dengar pendapat di Mahkamah Internasional PBB di Den Haag, Belanda. Sidang ini merupakan bagian dari permintaan Majelis Umum PBB untuk mendapat pandangan yang tidak mengikat dari sejumlah negara tentang legalitas kebijakan Israel di wilayah pendudukan Palestina. Duta Besar Afrika Selatan di Belanda, Fusimusi Madonsela, mengatakan kepada panel yang beranggotakan 15 hakim internasional itu bahwa mereka merasakan, melihat, dan mendengar hingga kebelahan hati berbagai kebijakan dan praktek tidak manusiawi Israel.
We as South Africans sense, see, hear, and feel to our core.
Kami sebagai orang Afrika Selatan merasakan, melihat, dan mendengar hingga kebelahan hati kami berbagai kebijakan dan praktik-praktik rezim Israel yang tidak manusiawi dan diskriminatif sebagai bentuk yang lebih ekstrim dari apartheid yang dilembagakan terhadap orang kulit hitam di negara kami. Secara kebetulan, sistem apartheid diberlakukan di negara kami sejak tahun 1948 hingga tahun 1994.
Lebih jauh, Fusimusi menegaskan,
Mr. President, South Africa bears a special obligation.
Afrika Selatan memikul kewajiban khusus, baik kepada rakyatnya sendiri maupun masyarakat internasional, untuk memastikan bahwa dimanapun praktik-praktik apartheid yang mengerikan dan menyinggung perasaan terjadi, hal itu harus diserukan dan diakhiri dengan segera. Dan pelaku pelanggaran keji norma-norma hukum internasional ini seharusnya dimintai pertanggungjawaban.
Israel menolak tuduhan apartheid itu. Negara yang biasanya menganggap PBB dan pengadilan internasional tidak adil dan bias ini tidak memberikan pernyataan dalam sidang pengadilan dunia tersebut. Namun pertengahan tahun lalu, Israel mengirimkan pengajuan tertulis yang menyatakan bahwa pertanyaan yang diajukan ke pengadilan oleh Majelis Umum PBB bersifat prasangka dan gagal untuk mengakui hak dan kewajiban Israel melindungi warganya, menangani masalah keamanan Israel, atau mengakui perjanjian Israel-Palestina untuk menegosiasikan berbagai isu, termasuk status permanen wilayah, pengaturan keamanan, pemukiman, dan perbatasan. Israel merebut tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza saat Perang Timur Tengah tahun 1967. Argumen hukum Afrika Selatan itu menggemakan argumen yang disampaikan sehari sebelumnya oleh perwakilan Palestina saat 6 hari sidang itu dibuka.
What does international law mean for Palestinian children in Gaza today? It has protected neither them nor their child. It has not protected their families or communities. It has not protected their lives or limbs.
Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, istri pendiri WikiLeaks, Stella Assange, menyebut nyawa suaminya terancam bila diekstradisi ke AS. Julian Assange yang tidak hadir karena sakit menghadapi persidangan yang mungkin menjadi upaya hukum terakhirnya untuk menentang upaya ekstradisinya ke Amerika setelah dijerat belasan dakwaan spionase karena membocorkan dokumen rahasia pemerintah AS.
Thank you everyone for coming here today for Julian.
Pendiri WikiLeaks Julian Assange tidak hadir di persidangannya hari Selasa di London karena sakit. Sementara pengacaranya menyampaikan keberatan terakhir mereka terhadap upaya ekstradisi Assange ke Amerika Serikat untuk menjalani persidangan atas tuduhan mempublikasikan rahasia militer dan berkas diplomatik Amerika. Washington ingin ia diekstradisi setelah dijerat berbagai dakwaan di Amerika Serikat pada kurun waktu 2018 sampai 2020 terkait penerbitan sejumlah dokumen tentang perang di Irak dan Afghanistan yang dipimpin Amerika di situs WikiLeaks pada tahun 2010. Dalam sidang hari pertama dari dua hari yang dijadwalkan, pengacaranya Edward Fitzgerald mengatakan bahwa penuntutan Assange tidak dapat dibenarkan. Ia dituntut karena menjalankan praktik jurnalistik biasa dengan memperoleh dan menerbitkan informasi rahasia, kata Fitzgerald. Pengacara pemerintah Amerika Serikat sendiri akan menyampaikan argumen mereka hari Rabu. Belum jelas apakah Assange akan menghadiri sidang hari kedua. Di luar gedung pengadilan sebelum persidangan dimulai, istri Assange, Stella, mengatakan kepada wartawan bahwa nyawa suaminya terancam jika diekstradisi ke Amerika. Seperti Fitzgerald, Stella menyebut dakwaan terhadap suaminya merupakan bentuk kriminalisasi jurnalisme investigatif.
Julian is a political prisoner and his life is at risk.
Julian adalah tahanan politik dan nyawanya terancam. Apa yang terjadi pada Navalny bisa terjadi pada Julian.
Assange, warga negara Australia, didakwa dengan 17 pasal spionase dan 1 pasal penyalahgunaan komputer terkait penerbitan dokumen rahasia Amerika di situs webnya. Jaksa Amerika Serikat mengatakan, ia membantu analis intelijen Angkatan Darat Amerika Chelsea Manning mencuri kabel diplomatik dan berkas militer yang kemudian diterbitkan WikiLeaks, mengancam nyawa banyak agen Amerika dan tidak ada alasan untuk tindak kejahatannya. Pendukung Assange memujinya sebagai pahlawan anti kemapanan dan seorang wartawan yang dipersekusi karena mengungkap kesalahan Amerika yang dituduh telah melakukan kejahatan perang. Dukungan itu tidak hanya ditunjukkan pengunjuk rasa di London, namun juga di Brussels, Roma, hingga Berlin. Almut Stackman Carnier, penyelenggara unjuk rasa itu mengatakan,
yang saya inginkan selama bertahun-tahun adalah pemerintah Jerman menggunakan pengaruh mereka terhadap pemerintah Inggris agar mereka mematuhi Undang-Undang Hak Asasi Manusia, agar mereka membebaskan Assange dan pengisolasian dan kondisi menyiksa yang telah ia derita selama bertahun-tahun.
Organisasi media besar, advokat kebebasan pers, dan Parlemen Australia ikut mengecam pendakwaan Assange yang didasarkan pada Undang-Undang Spionase Amerika yang belum pernah digunakan dalam kasus penerbitan informasi rahasia. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, Indonesia menilai masih adanya kesenjangan lebar antara apa yang diharapkan masyarakat internasional pada Taliban dan yang benar-benar dilakukan kelompok yang kini memerintah Afghanistan itu, membuat belum saatnya mengakui pemerintahan Taliban. Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Senada dengan sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia dengan sejumlah pertimbangan menyatakan belum dapat mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sehari setelah menghadiri pertemuan yang diinisiasi Sekjen PBB Antonio Guterres di Doha, Qatar pada tanggal 18 hingga 19 Februari ini. Beberapa negara mengikuti pertemuan yang bersifat evaluasi itu, namun perwakilan Taliban memilih tidak hadir karena tidak dipenuhinya tuntutan mereka. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, beberapa tuntutan Taliban itu antara lain agar tidak melibatkan anggota masyarakat madani Afghanistan dan agar kehadirannya dalam pertemuan ini dinilai setara dengan pengakuan resmi sebagai penguasa sah Afghanistan. Indonesia menyambut baik laporan Guterres terkait situasi di Afghanistan, termasuk catatan mengenai hak-hak perempuan yang disiapkan UN Women, Organisasi Migrasi Internasional atau IOM, dan misi bantuan PBB di Afghanistan. Retno mengatakan ada kesenjangan yang cukup lebar antara apa yang diharapkan masyarakat internasional dan pemangku kepentingan lainnya dengan apa yang dilakukan Taliban sekarang.
Indonesia menekankan pentingnya engagement terus dilakukan. Namun memang saat ini belum saatnya melakukan pengakuan. Indonesia juga merujuk laporan UN Women yang mengatakan bahwa sejak berkuasa Agustus 2021, terdapat 50 dekret Taliban yang mengikis hak-hak perempuan. Dan dekret-dekret tersebut tidak ada yang dibatalkan sampai saat ini.
Ditambahkannya, Indonesia menyarankan agar isu perempuan menjadi salah satu prioritas dalam interaksi komunitas internasional dengan Taliban dan mendorong koordinasi PBB dengan Organisasi Kerjasama Internasional atau OKI. Indonesia menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan untuk membantu perempuan Afghanistan, antara lain dengan memberikan beasiswa khusus bagi pelajar dan mahasiswa perempuan Afghanistan dan bekerjasama dengan Qatar untuk memberikan beasiswa kepada warga Afghanistan. Dan saat ini sedang membahas pengembangan kurikulum madrasah di Afghanistan. Pakar hubungan internasional di Universitas Diponegoro Muhammad Roshidin mengakui masalah Taliban rumit karena berkelindan dengan ideologi yang kontradiktif dengan masyarakat internasional. Komunitas internasional berharap Taliban mengadopsi norma HAM universal yang di dalamnya menjunjung tinggi kesetaraan, termasuk hak-hak perempuan yang tampaknya masih sulit dipahami Taliban.
Kompromi antara Taliban dan dunia internasional, karena Taliban memiliki ideologinya sendiri, ideologi Islam konservatif. Jadi saya kira akan sulit bagi Taliban untuk kompromistis dengan tuntutan dunia internasional.
Saat Taliban menginginkan pengakuan dari masyarakat internasional, mereka dituntut menjamin kesetaraan hak perempuan. Roshidin menilai hal ini sebenarnya dapat dikompromikan, tetapi kemudian muncul persoalan soal mana yang lebih dulu, pengakuan internasional terlebih dahulu, baru Taliban menyetujui kesetaraan hak bagi perempuan atau sebaliknya. Masing-masing pihak tambahnya khawatir akan dicurangi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.